Mīļās dāmas, satiekot jūs šodien, esmu mazliet pārsteigts. Jums nav rūpju rievas sejā. Kā tas tā varētu būt? Man šķiet, ka organizatoriem vajadzētu būt nomāktiem, pārņemtiem un risināt dažādas samilzušās problēmas. Vai šobrīd var teikt, ka viss norit ļoti gludi?
Paldies, Zigfrīd, ka tu neesi neko pamanījis tādu, ko nevajag pamanīt. Šobrīd viss risinās un tiek kārtots tā, lai viss varētu sagaidīt godam, lai viss varētu notikt. Protams, vienmēr pašā pēdējā brīdī ir daudz un dažādas lietas kārtojums, bet galvenais viss ir izdarīts.
Tās lietas, kas nav jāzina daudziem cilvēkiem, tādu ir daudz?
Nē, tādu nav daudz.
Bet ķepelītis gadās.
Praktiski šobrīd šis laikmets visu atklāja pats par sevi un nekādu noslēpumu mums nav.
Kas ir tās lietas, kas ir jāzina visiem? Droši vien tie notikumi mēs neiesim cauri visai nedēļai. Es uzreiz brīdinu, varbūt tā secīgi, kas šodien ir tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi?
Jā, nu šodien ir pirmā svētku diena un šodien ir ļoti svarīgi notikumi. Šobrīd pavisam drīz 2012. pirmajos meža kapos notiek piemiņas brīdis tiem ievērojamajiem Latvijas cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši savu mūžu, savas zināšanas, savas prasmes gan komponistiem, gan horeogrāfiem, gan mūziķiem. Pēc tam 2001. Dzelzceļa vēstures muzejā tiek atklāta brīnišķīga skolēnu izstāde vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībniekiem. Aizejiet, mīļie, paskatieties, ko paveic mūsu bērni. 2002. Dziesmasvētku parkā Viesturdārzā sāksies ieskandināšanas pasākums, tikai saknes neatdot. Tas ir veltījums arī visiem mūziķiem un gaidām gan novadu pārstāvis, gan pašus dalībniekus. 2004. Dailes teātrī sākas grandiosas koncerts, kurā piedalās tautas deju kolektīvi, laureāti, kuri veidos savu koncertu, savas programmas. Un tad 2019. Lielajā ģildē milzīgā koncertā uzstāsies 800 simfonisko orķestru dalībnieki simfoniskās mūzikas koncertā. Fantastiski. Agri. Ja vien iespējams, nākam un esam klāt.
Agri, kaut kas ir piebilstams?
Piebilstams nav. Šī diena ir ļoti bagāta un varena. Un šodien vēl vienlaikus notiek mēģinājumi Ķīpsalas izstāžu hālē, gatavojoties savam lielajam pirmreizējam mūsdienu deju lielkoncertam.
Klausoties ziņas, bieži vien radio par tiem laikapstākļiem tiek runāts. Mēs ar te pieminējām, vai tiešām esat gatavi visiem iespējamiem variantiem, ieskaitot vētru, ko soli nebīst?
Šodien, jā, vienās prognozēs manīja, ka šodien varētu ap 6:30 būt milzīgs lietus un negaiss Rīgā. Cerēsim, ka neiztraucēs mums Viesturdārza pasākumu, bet tā kā šodienas visi koncerti notiek telpās, tad tas mūs pārāk neuztrauc. Un laika prognoze kā jau dziesmasvētkos?
Man ir jautājums, kā ar pieejamību šiem pasākumiem, vai jebkurš tiešām var joprojām pagūt uz visiem koncertiem, un vai ieeja ir maksas vai
kā? Ieeja telpās, tur, kur ir konkrēta sēdvieta, protams, ir ar biļetēm. Neesmu paskatījusies, kāda ir biļešu pieejamība, bet es domāju, ka joprojām var iegādāties biļetes uz diviem brīnišķīgiem ģenerāla mēģinājumiem. Tas ir Pūtēju orķestru lielkoncertam, kurš notiks Ķīpsalas izstāžu hallē, un arī Meža parka noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājuma pilnīgi noteikti. Es aicinu arī paskatīties un nākt uz Pūtēju orķestru koncertu pašu, jo aizvakar vēl biļetes bija pieejamas. Bet nāciet, izbaudiet svētkus visā Rīgas pilsētā, Vērmanes dārzā, kur sākot no rītdienas visas nedēļas garumā daudz un dažādi koncerti. Varani, interesanti, gan latviešu bērni piedalās, gan latviešu diasporas, gan latviešu diasporas, gan arī ārvalstu viesi, popgrupas, dažādi teātri, vokāli instrumentāli ansambļi, tautas mūzikas kolektīvi, folkloras kopas varētu saukt un dikti, gan radošās darbnīcas bērniem, kuri var paši līdzi darboties un droši nāciet. Tāpat šeit pie Origo katru dienu būs koncerti Ķīpsalā, Kalnciem kvartālā, Spīķeros, Lido atpūtas centrā, pie kultūras pils Ziemeļblāzma. Sekojiet līdzi un baudiet to, ko piedāvā bērni, ko piedāvā tieši gan arī mūsu viesi, tieši svētku dalībnieki.
Mēs to mēģināsim un centīsimies, protams, darīt pēc iespējas vairāk. Man nezin, kāpēc nāk prātā tāds teiciens no kādas filmas, ka kultūra sākas no kurienes. Man ir aizdomas, ka kultūra sākas no stacijas laukuma, jo stacijas laukums patiešām tā ir tiem, kas atbrauc ar vilcienu. Tie uzreiz nonāk šeit dziesmu un deju svētku atmosfērā, jo arī mēs šeit esam tieši blakus informācijas centram. Tepat mums pretī ir skatuve, paiet garām, mums jūs nevarēsiet, bet kā mēs solījām, mēs cenšamies sazināties arī ar tām vietām, kur notiek aktuālie notikumi. Māra, man ir pārsteigums tev. Man šķiet, ka tā ar kādu cilvēku tu ļoti, ļoti gribētu parunāties šobrīd, kur tur sen neesi redzējusi un satikusi. Viestur dārzā notiek kādi notikumi. Vai tu zini?
Protams, ar ģimeni vismazāk sanāks parunāt šādā trakā svētku virpulī, vai ne?
Mēs esam sazvanījuši Goran Gore, es pareizi sapratu. Labdien!
No, labrīt!
Vai negribas parunāt ar Māru mazlietiņu? Viņa nezin, viņa nezin, ko tu šodien, ko tu šobrīd dari, kur tu esi?
Viss, cikos būs mājās, ko?
Mājās negaidi, dziesmasēki sākas.
Dziesmasēki
sākas. Bet, ja nopietni, tad es esmu viestu dārzā un tūlīt šodien pēc pāris stundām jau mēs startēsim ar ieskandināšanas koncertu un koncerts ir bezgala krāšņš. Varu pateikt priekšā ar brīnišķīgiem scenogrāfiskiem risinājumiem, jo tur, kur viestu dārzā ir tas baseins, ticēt vai ne, bet ir laivas kopā ar pīlēm, mēs visi skaisti peldam. Un ļoti jauka atmosfēra un šobrīd tieši notiek mūsu pirmais lielais ģenerāla mēģinājums, tā kā viss ir tādā darbīgā noskaņā un dziesmu svētki virmo gaisā.
Tikai saknes neatdod, par kādām saknēm ir stāsts šajā notikumā?
Jā, nu jāatzīstās uzreiz, ka šis koncerts ir, es esmu atkal nonācis notikuma virpulī un šī koncerta nosaukums ir tikai saknes neatdod un arī caurīja darbība ir saistīta ar manu muzikālo darbību un arī skanēs dziesmas no albuma Mosties ar knutskajunieku vārdiem. Un viss šī dziesmas ieskandināšanas koncerta būtība ir tāds latviešu saknes, bet tajā labajā nozīmē un koncerta režisori pat arī saka, ka mums himnu vajag dziedāt priecīgi. Tā kā šis koncerts ir, lai arī skaitās tehniski tā kā piemiņas koncerts, jo mēs piemēram šos brīnišķīgos dižgarus, kas viesu dārzā skaisti gozējas pretī baseinam, tad mēs tomēr šo koncertu veidojam tādu jauku, dinamisku un pietiek gan atraktīvu tā, lai būtu interesanti un svētki sāktos ar tādu lielu jaudu.
Cilvēki var paspēt divas stundas, it īpaši pat, ja neesat Rīgai, ļoti tālu varat paspēt tiešām uz to viesturdāvas pūksteni divos.
Droši,
tikai saknes neatdod. Mēs sazvanījāmies ar dziedātāju Goran Goru.